a z českého pohledu člověka, který české země a Prahu dostal definitivně do západního světa a bez něhož by dnešní Česko možná nebylo. Dojít do Prahy, svléct služebnické mimikry a začít chystat korunovaci na českého krále, která proběhla v září toho roku, pochopitelně nestačilo. To, co měl tehdy ve svém českém království pro svoje plány k dispozici, za moc nestálo. Jeho otec Jan zanechal dluhy a zanedbaný nebo zastavený majetek, takže panovník se tehdy co do bohatství nemohl rovnat dokonce ani mocnějším českým šlechticům. Jan Lucemburský českým zemím a hlavně jejich obyvatelům nerozuměl. Po celý život zůstal člověkem evropského západu a francouzské kultury. Je obecně známo, že král, nespochybnitelně odvážný, miloval rytířské turnaje a dobrodružný způsob života, ale kromě toho se také vyžíval ve dvorském politikaření, úskocích, diplomatických jednáních a hledání kompromisů. To všechno si odnesl z dospívání na francouzském královském dvoře, na intriky zvlášť bohatém a díky blízkosti další veličiny evropské politiky, papeže, sídlícího tehdy v jeho francouzském Avignonu. Jak turnaje, tak evropské politické hry, kvůli nimž svůj život trávil na vyčerpávajících cestách napříč kontinentem, bral Jan jako vítaný únik před komplikovanou českou realitou. Nic ho v ní nedrželo. Původně chtěl upevnit svou moc v zemi a z českého království udělat pohodlnou základnu své moci, s tímž velmi záhy a velmi tvrdě narazil. Manželka Eliška Přemyslovna, hrdá dcera předposledního Přemyslovce Václava II., mu v tom otevřeně oponovala, protože v tom viděla pošlapání odkazu svého rodu, spojovala se v jeho nepřítomnosti s českými šlechtici, což jejich manželství dovedlo k vzájemné nenávisti. Česká vysoká šlechta pochopitelně také netoužila po státě se silnou ústřední postavou krále. Pánové si chtěli udržet svou moc, majetky a hlavně status sice podaných, ale v mnoha ohledech rovnocenných partnerů krále.